говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні понеділок, 8 вересня. Тільки завтра у французькому місті Евіан відбудеться саміт Україна-ЄС, то сьогоднішня програма присвячена такій темі – євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи. Знову будемо говорити про те, що відбувається в парламенті поміж політичними силами, як це впливає на зовнішню політику. І гості студії Володимир Яворівський, народний депутат від фракції «Добрий вечір», пане Володимире.
Вітаю, вітаю.
І Кирило, щось скептично так, і Кирило Куликов, народний депутат від фракції «Нунс». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Оптимізму теж не дуже багато. Про все це будемо говорити за 5 хвилин, після того, як ми послухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей Київської студії. Спочатку про головні українські події. Прем'єр-міністр допускає зміну формату коаліції у Верховній Раді. Виступаючи на прес-конференції у Києві, Юлія Тимошенко не виключила і можливого проведення позачергових виборів Верховної Ради.
Я очікую поновлення демократичної коаліції. Але в той же час, якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, і якщо він все ж таки її остаточно розвалить, то будемо радитися, що робити. Іти на дострокові вибори і поставити хрест взагалі на демократичній владі в країні, або переформатовувати коаліцію, якщо переформатовувати, то як?
Сам президент, його секретаріат і партія «Наша Україна» звинувачують у розвалі коаліції блок Юлії Тимошенко, який, за їхніми словами, вже фактично створив коаліцію з партією регіонів і комуністами. Посол Німеччини в Україні впевнений, що діалог України і ЄС про безвізовий режим почнеться на саміті в Евіані, що пройде завтра. Про це Ганс Юрген Гаймзет сказав в інтерв'ю газеті «Сьогодні». Я впевнений, що діалог щодо цього питання почнеться, але хотів би застерегти від занадто великих надій, сказав пан Гаймзет. Також посол зазначив, що впевнений, що в Евіані будуть ухвалені рішення, які наблизять угоду про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Крім того, з його слів, заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що ЄС проведе переговори про асоційоване членство, уже сама по собі величезний крок вперед, хоча й не має на увазі автоматичного вступу до ЄС. У Луганську стартувала акція «33 хвилини до 75-ї річниці Голодомору». В Луганському сквері пам'яті студенти протягом 33 хвилин зачитували імена земляків, що загинули від голоду, назви знищених сіл і свідчення очевидців. Акцію «33 хвилини» ініціювала Національна скаутська організація України «Пласт» і підтримав президент України. Протягом осені до акції долучаться студенти всіх вищих областей області і активісти обласних осередків молодіжних організацій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Саркозі та Медведєв узгодили додаткові пункти угоди про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Переговори президентів Росії та Франції, яка зараз головує в Євросоюзі, прийшли сьогодні у підмосковній резиденції Дмитра Медведєва. Євросоюз виступив гарантом незастосування сили в Абхазії та Південній Осетії. Ніколя Саркозі заявив, що передав Медведєву відповідне зобов'язання, підписане президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. За словами Медведєва, йдеться про цілковите виведення російських сил, які Москва називає миротворчими, з регіону Потії Синаки, що найбільше протягом тижня, а також
повний вивід російських миротворчих сил.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Заявив президент Росії. Ніколя Саркозі ще раз наголосив, що ЄС засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Не Росії вирішувати, якими мають бути кордони Грузії, сказав президент Франції. Олександр Лукашенко не виключає, що Білорусь може визнати незалежність Абхазії та Північної Осетії. За словами президента Білорусі, цілком імовірно, що новий парламент, вибори до якого пройдуть в його Україні наприкінці цього місяця, може розглянути це питання. На прес-конференції у Мінську пан Лукашенко заявив, що Білорусь не має права промовчати.
Замовчати ми промовчати ні в коєму випадку не можемо, не маємо права. Це буде нечесно по відношенню до Росії і до Абхазії. Аналогічно і сусідів.
Так заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дійсно, абсолютно цікава заява білоруського президента з огляду на тривалий період для роздумів, для того, щоб ухвалити рішення. І то Олександр Георгійович, здається, відклав це трошки в довгу шухляду і сподівається, що це станеться після виборів. Ну, ціна зрозуміла, тому що енергоносії Білорусі десь треба брати і брати не за європейською ціною. Але у нас зовсім інша тема. Нас завтра очікує саміт в Евіані, де розглядатиметься Європерспектива України. По-іншому я сказати не можу. І ми в сьогоднішній програмі дивимося на євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи. Нагадаю, що гостями програми є Володимир Яворівський, народний депутат від фракції БЮТ, та Кирило Куликов, народний депутат від фракції НУНЦ. Він належить до такої політичної сили, як Народна самооборона. А ви слухаєте «Вечірню свободу». Вже завтра Україна дістане результати титанічної, тривалої і часто густо рутинної роботи з Європейським Союзом по підготовці нової політичної угоди, яка, за словами міністра закордонних справ України Володимира Огриска, бодай вербалізує асоційований статус України у ЄС. Утім, слід відзначити, асоційований статус Польщі свого часу та асоційований статус України нині не одне й те саме. Зрештою, серед поляків було досить потужним лобі євроскептиків. В Україні ж абсолютна більшість населення виступає за долучення до Європейського Союзу. Схоже, що найбільшими євроскептиками в Україні виявилися очільники політичних сил, котрі поклали на вівтар зовнішньополітичних успіхів та реальній євроінтеграції власні політичні інтереси та можливі бонуси від майбутніх виборів – і парламентських, і президентських. Не словом, а ділом. Усім серцем Ющенко, Тимошенко, Янукович, тому що принципові підтверджують відомий принцип, що де три українці, два гетьмани, або серед трьох українців завжди є один зрадник. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Політична криза негативно вплине на європейські перспективи України. Європейський Союз не бачить, хто реально може підтримати європейську перспективу, коли в країні йде війна поміж гілками влади. Протистояння Тимошенко-Ющенко гальмує євроінтеграцію України, вважає міжнародний експерт Григорій Перепелиця.
Якщо утвориться нова коаліція між БЮТом і партією регіонів, то, звісно, про європейську перспективу нам, очевидно, на деякий час прийдеться забути. Буде поставлено під сумнів європейський зовнішньополітичний вектор. Наближення України до Євросоюзу ще більше небажане для Росії, ніж наближення України до НАТО. Розвал демократичної коаліції абсолютно нівелює ті шанси, які ми отримали в результаті Кавказу. Кризи, коли Євросоюз побачив, що не можна залишати такі великі країни, як Україна і Грузія.
Перепелиця також говорить, що у разі перспективи членства України в ЄС, Росія втратить всі важелі впливу на Україну, оскільки російський капітал не витримає конкуренції із західними інвестиціями. Політична криза та розвал демократичної коаліції в Україні – це реальна поразка для Євросоюзу, говорить експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Політична криза, яка почалася 2 вересня, може бути прирівняна до такої спеціальної диверсії, спланованої на зрив української євроатлантичної і європейської інтеграції. Звичайно, це напряму відповідає інтересам нинішньої верхівки в Кремлі. Україна вибивається як козир з рук Євросоюзу у можливій полеміці з Російською Федерацією.
Експерт також зазначає, що через політичну кризу результат саміту Україна-ЄС не зміниться, оскільки рішення саміту планувалося заздалегідь і навряд зміниться в останній момент. Між тим, як повідомляє Уніан, посилаючись на власні джерела в оточенні уповноваженого ЄС з політики безпеки Хав'єра Солани, політична ситуація в Україні вже негативно вплинула на результат саміту Україна-ЄС. Раніше, напередодні надзвичайного позачергового саміту ЄС щодо оцінки подій в Грузії 1 вересня, вітчизняні політики та експерти відзначали, що адекватною відповіддю з боку Європи діям Росії на Кавказі може стати наближення України до Європейського Союзу. Дипломати країн-членів ЄС вже закликали українських політиків припинити чвари напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан.
Отже, про це говоримо в наступні 21 хвилину точно до 20-ї години з Володимиром Яворівським від БЮТу депутатом та Кирилом Куликовим депутатом від НУНСу. Панове, питання найперше. Завтра саміт в Евіані. От ви зараз представляєте різні політичні сили, які фактично посварилися в останні тижні, але саміт є, і чого ви від нього очікуєте? Двома словами, щоб ми рухалися далі, попереду дуже багато питань. Почніть ви, пане Кирило, оскільки ви готові вже, я бачу.
Ну, по-перше, буде прийняти три рішення по трьох розділах. По-перше, це буде декларативна частина, що Україна отримає асоційоване членство в Європейському Союзі. По-друге, друга частина політична, вона буде, я вважаю, пуста, там не буде якихось практичних кроків до вступу до Європейського Союзу. І третє, те, що буде дана оцінка ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Тобто те, що ми зробили, ми представляємо різні політичні сили, але на деякі питання ми маємо дуже багато спільних поглядів. Ми були в коаліції, група Народної самооборони рішуче виступає за утримання коаліції. Ми підтримуємо необхідність тримати демократичну коаліцію. Це по-перше. По-друге, важливо, що на зустрічі з депутатами нашої України Народної самооборони в зустрічі приймав участь міністр зовнішніх справ, який є членом нашої країни. І він попереджував колег те, що розвал коаліції негативно відбудеться на саміті ВВН.
В якийсь спосіб. Тобто це... ви мене випередили, я хотів наступне питання. Який це черговий внутрішньополітичний конфлікт вплине на ухвалення рішення?
100% він вплине. Але я не знаю, чому колеги не прислухались до свого колеги, до міністра зовнішніх справ.
В який спосіб вплине? Будуть
вплине негативно, тому що асоційоване членство повинне мати якийсь реальний зміст.
Ну, воно не
якийсь крок,
як...
якийсь таймтейбл вступу України до європейської перебуває.
Передбачалося.
Реальні кроки передбачалися, як Україна
коли?
Буде.
Звідки
передбачалося...
ви про це знаєте?
Ну, передбачалося до цього, я знаю про це казали, і є позиція МІДу з цього. У нас буде асоційоване членство, яке не буде мати якихось там об'єктивних наслідків для України.
Про це говорять уже точно поспіль 3 місяці про те, що
про це
саме
не говорять,
таке асоційоване
тому що це був
і...
прорив. Для України асоційоване членство був прорив.
Тобто ви ставите в залежність, та, наскільки я розумію.
Ставлю.
Пане Яворівський, ви ставите в залежність наслідки саміту від того, що відбувається всередині парламенту та всередині держави взагалі?
Звичайно, тому що розвал коаліції – це фактично програш наш на всіх напрямках. На всіх – внутрішніх, зовнішніх, планетарних, на яких тільки но хочете. Через те я переконаний, що завтра це буде абсолютно декоративна зустріч. На ній будуть висловлені слова, можливо, навіть щось буде і написано. Але дух обговорення цього питання стосунків України із ЄС – він буде, ну, сказати, такий декадентський і малоймовірний. Через те, що на Україну дійсно дивляться, що ще цій державі потрібно. Відбувся Майдан, відбувся такий здвиг, відбулося таке якесь представлення абсолютно нової, іншої України на світовому рівні. І сьогодні все це, той колосальний рейтинг, який був сьогодні, це все зведено абсолютно до нуля, до якихось навіть панічних настроїв. Все програно, що тільки можна було програти. І ще раз кажу, і на внутрішньому нашому,
що програно, я перепрошую.
Програно все, авторитет України програно цілковито, тому що після Майдану фактично не зроблено жодного кроку вперед Україною. Програно внутрішню ситуацію в Україні, тому що повірили створенню коаліції, яка так болісно народжувалася. І фактично сьогодні зусиллями Балоги, я, щоб не робив Балога, я розумію, що це є президент, на превеликий жаль, коаліцію розвалено. Її валили буквально вже з перших днів, і з перших її дуже не хотіли. І повірте мені, Романе, і ті, хто нас слухають, я дуже болісно це все переживаю. І в мене немає ніякого там, скажімо, і крихти, чи злорадства, чи таке інше. Але це просто ще одне повторення історії і про тих гетьманів, і не гетьманів. Ми мали такий колосальний шанс. І фактично їх втратили. І
самі я, втратили.
Судячи з усього...
Саміт готували. Я
саміт
знову
готували.
Повторююся, протягом останніх багатьох місяців, навіть не трьох, це ж, розумієте, це паперова робота, це з єврочиновниками спілкування, воно передбачає, ну, бюрократизацію взагалі процесу. І ніхто не говорив про те, що Україна...
Але я кажу, є політична частина рішення.
Так, а хто лікар українським рішення? Політикам, що вони в останній момент вирішили пересваритися і розвалити коаліцію?
Так, я перепрошую... Так, ми про це і кажемо. Ми... Немає суперечки, ми кажемо, що ми
саме
зробили.
У мене таке враження, що ви перебільшуєте або політичну вагу, або політичне значення існування, або неіснування демократичної коаліції. Ну, буде утворено нову. Чому? Подібні процеси проходили в Польщі, де коаліції розвалювалися, утворювалися нові, були дострокові вибори. Нічого страшного. Останній приклад. Прем'єр, я перепрошую, Канади розпускає парламент через те, що...
Романе, ми творимо якісь міфи, і от ви наводите до прикладу Польщу.
Ну, я які ми міфи творимо? Ні, почекайте, ми поки що творимо в Україні найбільше політичних міфів, коли ми обговорюємо суто віртуальні речі. Розумієте?
Романе, ви говорите про Польщу. От в Польщі, ви ж знаєте, яку позицію зайняв щодо Грузії президент і яку позицію зайняв прем'єр-міністр. Абсолютно різні позиції. Але від цього Польща на світовому рівні міжнародних нічого не втратила. Це просто стосунки двох, скажімо так, мудрих людей, які якось не вийшли ніякого ж конфлікту. У нас тільки через те, що трішки була заява, скажімо, Б'юту, мала трошки іншу стилістику, я підкреслюю стилістику, повірте мені, як письменникові, але говорила про те саме, про непорушність грузинських кордонів, про те, що це був напад і агресія Росії. Все сказано те саме. Натомість виник конфлікт, конфлікт болісний. І ми це розглядаємо не просто як кухонні розборки сьогодні, просто до цього прикута увага всіх. Нам нічого не світить по ПДЧ,
пане, я сьогодні вже можу сказати. Пане Юрійський, не перескакуйте, тому що це питання наступне. Але я хотів би поставити...
Декілька слів. Можливо, для того, щоб проводити вибори раз в рік, я в Канаді, по-перше, потрібно бути економічно такою ж сильною державою, як Канада. Україна не може проводити вибори кожного року. Україна не може себе цього дозволити. Тобто в Канаді це можливо, а в Україні це неможливо.
Пане Єврівський, за вашою логікою виходить, що демократична коаліція, маючи в своєму складі письменників не одного, не могла дійти до спільного тексту заяви по Грузії, і, власне, через це Бют почав синхронно голосувати з Партією регіонів. Аргументація, трошки непереконлива.
Романе, давайте все-таки не пересмикуйте.
Я не пересмикую.
Блок Юлії Тимошенко голосував із Партією регіонів не за заяву ту чи іншу. Їхня заява була провокативна Партії регіонів про те, щоб визнати незалежність
і Осетії, і такі ж.
Не ухвалено жодного. Але це була провокативна з одного боку. З іншого боку, може, вона була трішки менше, але теж провокативна.
Давайте.
Через те, давайте, що ми зараз обговорюємо, чому не проголосували. Я кажу про те, що погано. Сьогодні є один єдиний шанс з України. Я прийшов до вас на ефір, я думаю, що через те і Кирило прийшов, тільки заради одного. Ще є якась можливість в тому, щоб повернутися до реставрації, до відновлення коаліції. Це неймовірно важко.
Давайте ми не будемо...
Почекайте, Роман.
Вдарю...
Дозвольте мені сказати.
Не будемо заглиблюватися в риторику, тому що в мене є конкретні питання. Мене не цікаво, чому як голосували по Грузії, як синхронно з Партією регіонів, ми в цій студії це обговорювали, коли це було актуально, коли це сталося минулого тижня. На сьогоднішній день в мене до вас просте питання. В Україні за зовнішню політику нібито відповідає президент. Поки що конституцію в цьому плані не поміняли 300 голосами. Нині таким є Ющенко. Давайте змоделюємо, якими б могли бути очікувані результати саміту Україна-ЄС, якби президентами були варіант А – Юлія Тимошенко, варіант Б – Віктор Янукович. Прошу.
Рішення саміту було би позитивно для України, воно було би результативним для України на даному етапі. За умови, якби, скажімо, завтра було оголошено про те, що президент, а все в руках президента, давайте не лукавити і скажемо, ми ж не виходили із коаліції, Юля Тимошенко не виводила з коаліції нікого, все зрозуміло, тут грамотні читачі, слухачі Радіо Свобода все це прекрасно розуміють. Сьогодні не залишилося жодного доброго виходу із ситуації, їх уже немає, вони спалені, є тільки геть нікчемні і важкі, і є трішки легші. Через те найкращий з тих всіх, що лишилися, це відновити коаліцію. І це все в руках президента. Він це може зробити. Через те я тут і через те я про це кажу.
Може,
щойно буквально я прийшов.
Новий варіант коаліції з Литвиною. Він не повинен розмовляти тільки про те, що він рятує країну, він повинен справді діяти.
Ви Кирило, але ви розумієте, це якщо.
Ви питання почули чи ні?
Ми почули.
Давайте змоделюємо, якими б могли бути очікувані результати саміту Україна-ЄС, якби президентами були А – варіант Юлія Тимошенко, Б – варіант Віктор Янукович.
Я не хочу, Романе, моделювати, це мені не цікаво, і дозвольте мені мати свою позицію. Я вважаю, що одним єдиним виходом із ситуації, немає значення, хто би сьогодні був, бо ви, а якби була Юлія, я не знаю, якби, сьогодні є,
буде,
Романе, є реалії, є сьогодні реалії. є реалії дуже конкретні. Розвалилася коаліція, яка фактично після цього будь-хто може говорити, що Україна стала на недемократичний шлях. І коаліція разом з партією регіонів є абсолютно для нас неприйнятною і неможливою.
Хочеться
на
почути варіант відповіді Кирила Куликова.
Я теж. Сьогодні президентом України є Віктор Андрійович Ющенко. Він сьогодні проводить зовнішню політику. Тому фантазувати на тему, як би було, що би було, сьогодні є саміт в Евіані, і результати його вже більш-менш розуміли. Тому щось фантазувати, хто буде, як буде. Тому що ми втратили дуже великий шанс. У 2004 році ми втратили шанс швидкої інтеграції для європейської спільноти. Ми втратили шанс, який нам дала помаранчева революція.
Романе, я хочу слухачам нагадати. Подивіться, Албанія, бідна країна, бідна, пережила таку тоталітарну систему, там хто там, Енвер Ходжа, здається, чи хто, пам'ятники йому ставили більше, ніж у нас ставили Леніну і таке інше. Вони вже в НАТО і в Євросоюзі. Через що? Через те, що яка вона не є, країна бідна, який там рівень демократії, але є єдність влади.
Вони не в НАТО і не в Європейському
Вони в НАТО. Вони в НАТО. Якщо ви не знаєте,
НАТО, долучилися, а до Європейського Союзу їх запрошують. До НАТО долучилися Албанія і Хорватія останні. Не хочеться відповідати конкретно на конкретне питання.
Ну, яке конкретне питання? А що якби Юлія Тимошенко була президентом?
А тому що якщо Юлія Тимошенко завтра буде президентом, мене цікавить зовнішня політика в цьому випадку.
А якщо
буде Віктор Янукович?
А якщо буде Рінат Ахметов?
Якщо буде Рінат Ахметов,
у нас є два роки до виборів президента. Давайте працювати на країну.
Думаєте?
Я так думаю. Я впевнений.
Ну, є ж депутати, які реєструють законопроекти і про дотермінові вибори президента, правда?
Ні. Вони реєструють про процедуру. Вони прописують процедуру. Там немає нічого спільного з імпічментом президента.
Хто міг
там
подумати,
процедура,
що вони будуть разом з партією регіонів синхронно голосувати? Ви говорите про два роки перспективи до президентських виборів. Може, вони завтра стануться? Добре, далі.
До речі, це теж вихід. Якби провести одночасно перевибори до Верховної Ради і президентські, десь у січні, в лютому, це могла б теж бути розв'язка. Але це не найкращий вихід. Найкращий – це поновити коаліцію.
Це, бачите, це варіант такий, я розумію, що це варіант «С» виходу з ситуації, так? Тест на міжнародну політику для наших гостей, для Нунс та Бют в цій студії. Озвучте ставлення до отримання ПДЧ НАТО в грудні. І далі я наступні позиції озвучу пізніше. Будь ласка, але швидко. Отримання ПДЧ НАТО в грудні.
Тут абсолютно нічого ворожити, розкидати карти. Тому що все абсолютно зрозуміло. Якщо ця ситуація буде тривати, якщо не буде поновлена
ставлення,
коаліція...
Чи потрібно Україні отримати ПДЧ?
Звичайно, що потрібно. Для нас це єдиний варіант. Це один єдиний варіант сьогодні. Це тільки колективна система безпеки.
Пане Кирило.
Україна, маючи такого сусіда, як Росію, маючи ще деяких інших сусідів, для нас це один єдиний вихід.
Найважливіше – це отримання асоційованого членства в Європейському Союзі. Якщо білет до отримання асоційованого членства – це ПДЧ, ми повинні отримати ПДЧ.
Друга позиція. Озвучте ставлення до оцінки дій Росії в Грузії.
Я ставлюся негативно.
Будь ласка.
Абсолютно. Я переконаний, що така могутня держава, як Росія, не повинна була розв'язувати навіть цей локальний конфлікт між грузинами і осетинами, не розв'язувати танками, гарматами. У неї вистачало б інтелекту, дипломатичного і іншого. Значить, вона цього хотіла, значить, це планувалося загодя.
Ставлення до політики в обох країн, які розв'язали війну. По-перше, політика однієї країни поставила установки «Град» і палили Схінвалі. По-друге, інша держава вела танки. Тобто ставлення негативне до обох політиків.
Зрозуміло. Третє питання, тобто третій розділ питання. Стратегічне партнерство з Росією – це. І, будь ласка, закінчіть речення.
Партнерство з Росією – це довготривала програма. Україна повинна обстоювати це партнерство. Воно нам вкрай необхідне, бо це наш найближчий сусід, і ми не збираємося і не зможемо переселитися на іншу планету. Але з іншого боку, бути на побігеньках і бути молодшим братом, залишатися в цій ролі, я вважаю, що це просто-напросто нерозумно. З іншого боку, не треба гнати екстрему, треба працювати сьогодні в Криму. Ми його покинули абсолютно напризволяще, і там гуляє Росія просто як тільки хоче і тому подібне. Треба працювати, але робити це спокійно і нормально. Я за те, щоб це партнерство було, відкидати його це просто нерозумно.
Стратегічне партнерство – це, по-перше, розумілі правила гри. Це, якщо будуть розуміти європейці, якщо будуть розуміти росіяни, неважливо. Буде вигравати конкуренція, буде вигравати бізнес, буде вигравати Україна. Те, що є в Україні земля, ніхто її не унесе. Те, що є підприємства, якщо вони будуть працювати, неважливо, хто буде володарем цього підприємства, якщо воно працює, якщо воно дає робочі місця, якщо воно платить податки, неважливо, хто власник цього підприємства. Тобто це загальний розвиток, це глобалізація світової економіки. Неважливо, хто господар цього підприємства.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми обговорюємо і про інтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту коаліційної кризи. І далі теж швиденько хочеться пройтися по інших питаннях. Міжнародну політику ми залишимо, тому що тут розбіжностей у вас не так багато. Я не розумію, чому ви їх не знаходите в сесійній залі. Політичні дві сили, які належали до однієї коаліції, формально ще належать.
Ну, ви бачите, ми демонструємо, Романе, ми демонструємо абсолютно солідарну позицію, і це ще один шлях і доказ того, що треба.
Намагається робити все, щоб бути містком між Б'ютом і нашою країною, для того, що якщо у нас немає переговорників, які можуть досягти якогось спільного рішення, то їх повинні змінювати. Але ми повинні сідати за стіл переговорів, і ми повинні знаходити общий порозуміння і спільну мову.
Мости спалено, чи повернення до так званої демкоаліції можливе або неможливе?
Якби було спалено, ми б тут не сиділи, мабуть, ні я, ні Кирило. А так, я залишаю ще, хоч не так, я не скажу ж так багато цієї віри, але я переконаний, що ще є версія схаменутися все-таки, вийти на нульову позначку, сідати за стіл переговорів, повертати тих, хто, значить, там когось за руку відвели. Я не вірю, що це самостійні люди, я не хочу персоніфікувати і популяризувати їх. Такий шанс є, він невеликий, але він є. І не використати його було б нерозумно.
Угу. Згодний. Нема чого заперечувати. Люди обрали демократичну коаліцію. Вони за неї голосували. Тому давайте ми будемо поважати своїх виборців, давайте будемо поважати громадян України. Давайте політики їх обирають для того, щоб вони могли сісти за стол переговорів і прийняти мудре рішення.
Якщо тепер давайте вони будемо реалістами, все, що вони ухвалювали спільним синхронним голосуванням БЮТ і партії регіонів, президент ветує, ви утворивши, повернувши демократичний формат коаліції, не назбираєте 300 голосів для того, щоб подолати вето президента. Ну, я думаю, що в цьому зацікавленому мав би бути БЮТ, який голосував по законопроектах усіх ухвалених.
Я не бачу тут якоїсь великої перешкоди, про все можна домовитися, щось можна відкласти, повірте мені, це не тема для того, щоб зараз на свободі нам обговорювати, в який спосіб це можна, скажімо, там нівелювати, погасити, перекласти на якийсь певний період. Є надзавдання, Романе, я ще раз кажу, лишилося буквально кілька днів для того, щоб поновити. Якщо ми сьогодні почнемо ставити, а ви відмініть те, а ми відмінимо те, ні. Після цього, коли ми знову сядемо і знову поновимо формат, після цього можна сідати і тоді спокійно, нормально домовлятися про всі болючі речі, які є. Якщо ми це зараз прогавимо, після цього вже нічого не матиме ніякого значення.
Ще раз згодний, але я хочу сказати, що багато законів, ми не голосували за ці закони, тому що була позиція фракції, але ми були у залі, тому що ми не хочемо приймати участь у цьому шоу, коли ходять по кулуарах, щось коментують, але в зал не ходять. Я не розумію, чому коли шахтар не йде на роботу чи вчитель, це прогул, а коли не йде депутат, це є позиція. Я цього зрозуміти не можу. Коли ми критикували регіони, коли вони блокували трибуну роботи Верховної Ради. Це була позиція. А потім ми виходимо з зали самі. Я цього не розумію. І багато законів, які були прийняті, вони дійсно потрібні Україні. Є деякі закони, які протирічать Конституції України. Ми про це казали.
Скажіть, ну а якщо вже мости спалено, як надовго і в який термін може бути утворена коаліція партії регіонів та БЮТ?
Я хотів би зараз не втягувати себе і Кирила у дискусію, а що буде потім. Сьогодні є можливість поновити коаліцію. Через те, балачки про те, що, ну, якщо коаліції не буде, то ми тоді завтра там щось будемо робити інше, це є нерозумно. Це тактично є безграмотно, абсолютно. Через те, ми сьогодні говоримо, ось, наскільки я розумію, і Кирило підтримує мене в цьому, сьогодні є шанс, лишилося кілька днів, треба зробити це. Після цього, то вже зовсім інша розмова.
Я хочу сказати, що найменш зацікавлено цих виборів повинна бути наша Україна. Тому що БЮТ зайде у парламент, і регіони зайдуть у парламент. А замість нашої України зайдуть якісь радикали, наприклад, там Свободи чи щось інше. І у нас буде радикалізація парламенту, але не буде такої послідовної сили, як наша Україна.
Так, і вам мені за це вам нема чого сумувати. Наша самооборона окрема політична сила, яка долучиться до блоку Юлії Тимошенко.
Народна самооборона.
Долучиться і пройде
це
разом.
Теж, речі, буде це приймати... те саме, що говорити. Да. Про те, що завтра буде коаліція. Поживемо, побачимо. У політиці говорити ні, це нерозумно.
Але все ж таки
я сказав свою позицію.
Контакти поміж
Бютом, тісні контакти це тільки в результаті ситуативних голосувань. Ну, сила політична, яка заявляє про те, що вона визнає Осетію і визнає Абхазію. Ну, політична сила, яка завтра поставить питання про те, що не потрібна 10 стаття Конституції або переформатувати її, ви збавляєте, що це вийде. Це будуть союзники в тисячі разів ненадійніші, ніж те, що вийшло із нашої
зрозуміло.
України.
На цьому поставимо крапку. Намагалися подивитися на євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи з гостями студії Володимиром Яворівським, народним депутатом від фракції БЮТ, та Кирилом Куликовим, народним депутатом від фракції НУНС, Народна самооборона. З вами в студії був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу».